እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደበር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25/31 ሜትር ባንድን ብሳተላይት ቻነል ቪኦኤ 24 ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልዲ ገብርኤል እየ ንሎሚ 27 ጥቅምቲ 2020 ወይ 17 ጥቅምቲ 2013 ዘተኣናግደኩም። ሕቡራት ሃገራት ምስሉሳዊ ልዝብ ሓፅቢ ሕዳሴ ደጊፉ ዝብል ዝርከቦ ዜና ብምቕዳም ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ክልል ትግራይ እውን ዕስለ ኣንበጣ ተራእዩ ዝብል ሓበሬታ ክነስዕብ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ን83 ከተማታት ተረባሕቲ ዝገብር ልምዓታዊ ፕሮጀክት ተጀሚሩ ዝብል ፀብጻብ እውን ኣለና። ተረኛ መደብ ኣሜሪካና እዩ። ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ቁፅሪ ኣድመፅቲ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ወሲኹ ዝብል ሒዙሎ፣ ቅድሚኡ ግን ናብ በትረስልጣን
ኣመብቲኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ንሳብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ተሓባቢሩ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ናብ ስምምዕነት ንክበፅሓ ንዝግበር ፃዕሪ ከም ዝድግፍ ሕቡራት ሃገራት ገሊፁ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስን ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ሴራል ራማፎዛን ሰለስተን ሃገራት ንዘካይድኦ ልዝብ ሙሉእ ድጋፍ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ዘውፅኦ መልእኽቲ ትዊተር ገሊፁ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ልዝብ ብመንፈስ ሕውነት ብሓባራዊ ተራባሓይነትን ብምስምማዕ ንክዛዘም እተን ሃገራት ክዓያሉ ይግባእ ይብል መልእኽቲ ትዊተር ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጃረች ብመሰረት ምንጭ ዜና ፋና ብሮድካስቲንግ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብመሰረት ደንጊ ዝመፀና ዜና ሚኒስትራት ወፃኢ ሰለስተን ሃገራት ምስ ሚኒስትራት ሃብትማይ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ንምዝራብ ኣብ ኣኼባ ከም ዝርከቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ቅድሚ ክልተ ዓመት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተራኸብሉ ሰላማዊ ሰልፊ መስቀል ኣደባባይ ደገፉ ንምግላፅ ኣብ ልዕሊ ዝወፀ መጥቃዕቲ ንምውራድን ንምብታንን ዓሊሞም ቦምብ ደርቢኦም ኣብ ልዕሊ ዝተባሃሉ 5 ሰባት ፌደራል ቤት ፍርዲ ሎሚ ክፅዓ ትበይኑ። ብመሰረት እዚ ቀዳማይ ተኸሳሲ ጌቱ ግርማይ 23 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ፣ ካልኣይ ተኸሳሲ ብርሃኑ ጃዕፈር 22 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ፣ ሳልሳይ ተኸሳሲ ጥላኹን ጌታቸው ዝደረበ ቦምብ ህይወት ክልተ ሰባት ስለዘጥፈአን ብርክት ዝበሉ ስለዘቁሰለን ሙሉእ ዕድመ ንክእሰር፣ ራብዓይ ተኸሳሲ ባህሩ ቶሎ 17 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ፣ ሓምሻይ ተኸሳሲ ደሳለኝ ተስፋይ 5 ዓመት ጽኑዕ ማእሰርቲ ተበይንዎ ኣሎ ይበል መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ሓሳቦም ብነፃነት ናይ ምግላፅን ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ምግባርን ሕገ መንግስታዊ መሰል ከም ዘለዎም ፓርቲ ኢዜማ ገሊፁ። ኢዜማ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ፓርቲ ኣብን ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ሰላማዊ ሰልፊ ንኽካይድ ፃውዒት ከም ዘቕረበ፣ መንግስቲ ብግዲኡ እቲ ሰልፊ ክካየድ ኣይኽእልን ኢሉ ከም ዝኣገደን ጠቒሱ። ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ መሰል እዚ ፍቓድን ከልካልን ዘይብሉ ኮይኑ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ባዕሉ ፍቓድ ባዕሉ ከልካሊ ብምዃኑ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንዝተወቀጠ መሰል ምጥሓሱ ግቡእ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ንገዛ ፓርቲ ብልፅግና ዝድግፉ ብተኸታታሊ ኣኼባን ሰልፍን ኣብ ዘካየድሉ እዋን ኣብን ንዝምልከቶም መንግስታዊ ሰበስልጣን ብግልፂ ደብዳቤ ኣፍሊጡ ሰላማዊ ሰልፊ ከካየድ ምስ በለ መንግስቲ ብሚድያ ምእጋዱ ብፅኑዕ ንኽንኖ ከም ዝበለ እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሶ ኣሎ። መንግስትን ተቃውምትን ኬንያ ከሰማምዖም እዩ ዝተባህለሉ ሰነድ ሰላም ከም ዝተዳለወ መራሒ ኬንያ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍሊጦም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቲ ንመጻኢ ኩነታት ኬንያ ብሩህ ክገብር እዩ ዝተባሃለሉን ተበግሶ ህንፀት ድልድልን ዝተባሃለ ሰነድ ከም ዝተዳለወን ሓቢሮም ኣለው። እቲ ሰነድ ኬንያ ንዘለዎ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፖለቲካውን ፀገማት ዝፈትሑ ኣንፈታት ከም ዝተነፀሩሉን ፖለቲከኛታት እቲ ሃገር ንናይቲ ሃገር ፀገማት መበገሲ ኢና፣ ስለዚ ፍታሕ ምንዳይ እውን ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ዝብል ከም ዝርከቦም ተገሊጹ ኣሎ። ኬንያታ ኣብ ዘረብኦም ኣነ እውን ናይቲ ዝሓለፈ ሕማቅ ፖለቲካ ኣሰጓም እየ ነይረ፣ ኩላትና ብዛዕባ ፍታሕ ተዘራሪብና ኣይንፈልጥን፣ ስለዚ ብዛዕባ ሓቋፊ ፖለቲካ መስርሕ ነልዕል ኢሎም ይብል ወኪልና ጋልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ካብ ኬንያ ከይወፃና ኮቪድ-19 ሚልዮን ኬንያውያን ካብ ስርሖም ከም ዘርሕቆም መንግስቲ ኬንያ ኣፍሊጡ። ቢሮ ስታትስቲክስ ኬንያ ኣብ ዘርግሖ ሪፖርት ካብ መያዝያ ክሳብ ሰነ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ኬንያውያን ስርሖም ከም ዝሰኣኑ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይጀርያ ብሰንኪ ጨፈና ፖሊስ ተቃውሞ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን እኩባት ሰባት ንመንግስቲ ዝውንኖ መኻዝኖታት ወሪሮም ኣብ እዋን ኮቪድ-19 ህዝቢ ክከፋፈል ዝተዳሉ ኣእካልን መግብታትን እውን ዘሪፎም ሓደ ኣብቲ ተግባር ዘረፋ ዝተሳተፈ ናይጀርያዊ ብፅሕተይ እየ ወሲደ ጎርበይተይ ብሰንኪ ጥቤት ዳርጋ ኣብ ኣፍ ሞት እዩ ዘሎ ክብል ንቪኦኤ ርእቱ ሂቡሎ ሴነት ኣሜሪካ ነተን ብፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኮሆና ዝተሓፀያ ኤሚ ኮነይ በረት ትማልሶኒ ሽመተን ኣፅዲቑለን ሪፖርተርና ካትሪን ግብሰን ንዘዳልወቶ ሳራ ፍሳየ ተቕርቦ እያ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ተረኸብሉ ዳኛ ኤሚ ኮነይ በረት ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እዛ ሃገር ኮይነን ንኽስርሓ ቃለ መሓላ ፈፂመን እየን
She is one of our nation's most brilliant legal scholars and she will make an outstanding justice on the highest court in our land.
ኣብ ሃገርና ካብ ዘለዉ ላዕለዎት ምሁራት ሓንቲ እያ ብሉፅ ፍትሓዊ ኣሰራርሓ ኣብ ናይ ሃገርና ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክተበርክት እያ
52-48 ብዝኾነ ድምፂ ሰነት ትማልሶኒ ሹመተን ዘፅደቐለን 48 ዝዕድሚኤን ዳኛ ኤሚ ኮነይ ባረት ኣደ 7 ቆልዑን ሰዓቢት ሃይማኖት ካቶሊክን እየን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ንሕልፈት ሩት ባደር ኪንስበርግ ስዒቡ ንዝተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓርያ እየን ብዘይ ሓንቲ ኣባል ሪፐብሊካን ፓርቲ ኩሎም ዝደገፍዎን ባረት ብቕዓት ዘለዋ ክብሉ መራሒ ላዕለዋይ ሰነት ሚች ማክነል ይገልፅወን
Tonight we can place a woman of unparalleled ability and temperament on the Supreme Court.
ሎሚ ምሸት እንሸማ ኣዝዩ ብሉፅ ዓቕምን ዓቕልን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ንላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዳኛ እያ እዚ ዝሓሸ ዓቕሚ ብዘለዎም ሰባት ክፍተታት ከይዲ ፍትሒ ኣብ ምምላእ ዝረኸብናዮ ካልእ ታሪካዊ ዓወት ገይርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና
ኩሎም ዴሞክራሲያውያን ኣባላት እቲ ሰነት ግን ኣንጻረን እዮም መሪፆም ምክንያት ኢሎም ዘለዓልዎ ድማ ኣቐዲምካ ምምራፅ ኣብ ዝተጀመረሉን መዓልቲ መረፃ ኣብ ዝቐረበሉን እዋን ሹመት ክፀድቕ ምጉያይ ግግይ ኣካይዳ እዩ ክብሉ መራሒ ታሕተዋይ ሰነት ቸክ ሹመር ይዛረቡ
The Republican Senate majority decided to thwart the will of the people and confirm a lifetime appointment to the Supreme Court in the middle of a presidential election.
ሰነት ሪፐብሊካን ነቲ ናይ ህዝቢ ድምፂ ዕሽሽ ብምባል ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እናካየድና ኣብ ዘለናሉን ልዕሊ 6,000,000 ህዝቢ ኣብ ዝመረፀሉን እዋን ንዕድመ ልክዕ ዝወሃብ ሽሞት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክፀድቕ ገይሮም ኣለዉ እዚ ኣብ ታሪክ ዝቕመጥ እዩ ሪፐብሊካን ን231 ዓመት ዝነበረ ብምጥሓስ መዓልታት ኣብ ዝተረፎ ምርጫ ናይ መጀመርታ ፕሬዚደንትን ዓብላላይ ፓርቲ ሪፐብሊካንን ኮይኖም ሽሞት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዘፅደቑ ተባሂሉ ታሪክ ክዝክሮም እዩ
ስጋት ዴሞክራሲያውያን እቲ 6-3 ብዝኾነ ብዓቃባውያን ዝተመልአ ቤት ፍርዲ ፅዕንቶ ዝፈጥር እዩ ይብሉ እንትኾነ ግን ኣብቲ ን4 መዓልትታት ዝፀንሐ ሕቶን መልስን ሰነት ባረትን ናይ ውልቀ ኣጀንዳ ምስ ውሳነ ቤት ፍርዲ ከምዘየተሓዝኦ ተዛሪበን እየን እዚ ንዓቃባውያን ደቂ ኣንስትዮ ሓዱሽ ታሪካዊ ክስተት እዩ ክብሉ ኣባል ሪፐብሊካን ሰናተር ሊንዳ ዚግርሃም ተዛሪቦም ባረት ተቐሪቦም ዘለዉ ጥርዓናት ክርኣ እየን ተባሂሉ ትፅቤት ይግበር ብሚልዮናት ንዝቆፀሩ ኣሜሪካውያን ትሑት ውሕስና ጥዕና ዝህብ ዘሎ ኦባማ ኬርን ከምኡ እውን በዝሒ ዘለዎን ብፖስታ ዝተኻይዱ ከይዲ መረፃ 2020 ናይ ምድናይ ዕድል ክገጥምን ይኽእል እዩ ተባሂሉ
ይቕንልና ሳራ ኣብ ዙርያ ከተማታት ኢጣልያ ንሓድሽ እገዳ ኮሮና ቫይረስ ንምቅዋም ሰልፍታት ተኻይዱ እቲ ኣብ 15 ከተማታት ዝተኻየደ ሰልፊ ጎነፃዊ ምንባር እውን ተፈሊጡሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኢጣልያ ንሓድሽ ማዕበል ኮሮና ቫይረስ ንምግጣዕ ሓድሽ መምርሒ ድሕር ምትግባር እዩ ሳብሪና ካስተል ፍራንኮ ካብ ሮም ንዝለኣኸቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ናብ ፅርግያታት ወፂኦም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ናእሽቱ ከተማታት ከይተረፈ ነቲ ሓድሽ እገዳ መንግስቲ ኣይተቐበልዎን መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ምልእትቲ ሃገር ሓድሽ እገዳ ዘውፀአ ንዝርግሐ ሓድሽ ተርእዮ ኮረና ጠጠው ንምባል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ጁሴፔ ኮንተ ንኢጣልያውያን ክዛረብ ከሎ እቲ ለበዳ ኣብ ዝብድሃና ዘሎ እዋን ብስጭት ቁጥዐ ከምኡ ውን ዘይምዕሪነት ከም ዘስዕበልና ርዳአ ኢሉ ኣስዒቡ ብዙሓት ኣብያተ ንግዲ ይጉድኣ ስለ ዘለዋ ንምሕጋዘን እውን መዲብና ኣለና ኢሉ
ሶኖ ጃ ፕሮንቲ ሊንደኒዝያ ቤነፊሽ ዲ ቱቲ ኮሎሮ ኬ ቨራኖ ፔናሊዛቲ ዳ ኩስተ ኖቨ ኖርሜ
በዚ ሓድሽ እገዳ ንዝጉድኣ ኩለን ኣብያተ ንግዲ ንምድጓምን ሰሊዕና ኣለና ኣለና ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮንተ ሕጂ ኣንጻር እቲ እገዳ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ኣብ ዝተበርዓሉ እዋን ሰበስልጣን ኢጣልያ ተቆጣዓን መጻፍ እቲ ድጎማ እኹል ክኸውን ተስፋ ይገብሩለዉ። ኢጣልያውያን በቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ መጀመርያ ዝተሃረሙ ኮይኖም ከምኡ ድማ ብፅኑዕ እገዳ ዝተሃስዮም ኣብ ኢኮኖሚ ኢጣልያ ዝወረደ ጉድኣት እውን ከቢድ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኢጣልያውያን ነቲ ሓድሽ እገዳን መምርሕታት መንግስትን ንምኽባሩ ድልየት ዘለዎም ኣይመስሉን። የማናዊ ፅንፋውያንን ዝተወደቡ ጉጅለታት ገበንን እውን ብድሕሪ መጋረጃቲ ዳሕረዋይ ጎንፂ ኣለዉ ይበሃል እዩ። ከም ኣብ ቱሪን፣ ሚላኖ፣ ናፖሊዮ፣ ሮማ ዝበሉ ከተማታት ኣማኢ ሰልፈኛታት ንድኮናቶም ወሪሮም ንገመዳት ባቡራት ኣዕንዮም ንበራሚል ጎሓፋት እውን ኣቃፂሎም መንእሰያት ጠራሙዝ እንዳደርበዩ ናፅነት ናፅነት እናበሉ ይጭድሩ ነይሮም። ብዙሓት ተቃውምቲ ፖለቲከኛታትን ገለ ኣባላት ፓርላማ ገዛኢ ፓርቲን እውን ከይተረፈ ነዚ ሓድሽ እገዳ ይተቐበልዎን። እቲ ተሃስዩ ዝፀንሐ ኢኮኖሚ ዳግም ክትስእ ኣይክእልን እዩ ብምባል መራሒ ዓቀባውያን ማቴዮ ሳልቪኒ ንመንግስቲ ናብ ቤት ፍርዲ ክኸስስ የይብል ኣሎ። ገለ ነጋዶ ተስፋ ቆሪፆም ንድኮናቶም ንሓዋሩ ክንዓፅወ ኢና ክብሉ ከለዉ፣ ገለ ደገፍቲቲ እገዳ ዝኾኑ ሳይንቲስታት ድማ እቲ ክሳብ ሕዳር 24 ዝተወሰነ ምዕፃው እኹል ኣይኮነን፣ ድሮ እኳ ዓራውቲ ፅኑዕ ክትትል ቀልጢፉ ክትሓዝ ጀሚሩሎ ይብሉ።
ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይቕኒ ኣለና። ኣብ ሩዋንዳ ቅድሚ 26 ዓመታት ንዝተፈፀመ ጭፍጨፋ ገንዘባዊ ደገፍ ይገብር ነይሩ ዝተባሃለ በዓል ሃፍቲ ኣብዚ ሄግ ስዊዘርላንድ እና ፍርዲ ክቐርብ እዩ። 87 ዓመት ዝዕድሚኡ ፌሊስያስ ካቦጋ ካብ ፈረንሳ ናብ ዘ ሄግ ከም ዝተላእኸን ኣብ ዝቐረባ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ከም ዝቐርብን ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ካቦንጋ ዝተፈላለዩ ክስታት ቀሪብዎ ኣሎ። ንምፍፃም ገበን ዘርአዊ ህልቂትን ገበን ኩናትን መምሽጣር ዝብል ገሊኡ እዩ። ፈሊስየስ ካቦጋ ንምልሻታት ውቱን ነቲ ጭፍጨፋ ተቃልሕ ዝነበረት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ሊብረ ዲሞያል ኮልንን ብገንዘብ ዝድጉም ሰብ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዝቐረቦ ክሲ ይሕበር። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኩም። ካብ በትረ ስልጣን ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ኣተሓሳሲቡ። ዕስላ ኣንበጣ ካብ ዝተረኣየሎም ዞባታት እቲ ክልል ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ናፃ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ቀዲሙ ኣብ ዘይተረኣየሉ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ዕስላ ኣንበጣ ከም ዝተረኣየ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሃ።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 11 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተረኣየ ዕስላንበጣ ክሳብ ትማሊ ኣብ 4 ዞባታት ዘተረኣየ ኮይኑ ትማሊ ድማ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተዛመተ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተራት ትንኩት መዝገቡ ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዉ 6 ዞባታት ዕስላንበጣ ዘይተረኣየሉ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እዩ። ኣብ 38 ወረዳታትን 142,000 ሄክታር መሬት ድማ እቲ ዕስላንበጣ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ እዩ። ዕስላንበጣ ብስፍሓት ኣብ ዝተረኣየሉ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨር፣ ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ጉድኣት ከም ዘብፅሐን ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ድማ ካብ ዝኸፍአ ጉድኣት ምክልኻል ከም ዝተኽኣለ ዶክተራት ትንኩት ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ላዕሊ 2 ወርሒ ዕስላንበጣ ዝፀንሐ ኮይኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግና ከም ዘይተረኣየም እቶም ቢሮ ሓላፊ ዝተዛረቡ፣ ካብ ዘዳውቡ ከባቢታት ግና ተመሊሱ ክመፅ እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘሎ እዮም ዝሓበሩ።
ስለኣተየ ቀትሪ ቀትሪ ኣብ ግራት ከይዓርፍ ትባሮ ካብ ግራት ምሸት ወይ ድማ ኣብ ተፋሰስ ትዓርፍ ተሎ ደሞ ትጭፍጭፎ ብኬሚካል ብኬሚካል ዋላ ብካሊእ ነገራት ትወቕዖ ማለት እዩ። እዚ ናስስርሕ ነይሩ እቲ ብርቂ ዕብየት እውን ኢማቸር ንብሎ ፒንክ ክሕብሪ ዘለዎ እዩ። ብዋናነት ክምገብ ክዓቢ ይል ደሊ። ስለዚ ኣብ ራያ እውን እቲ ዝራእቲ ተርእና ብማሽላይ ጣፊ ነይሩ። ብዋናነት እቲ መሸላ እውን ኣብቲ ሚልክ ስቴጅ ንብሎ ፍሪስ ፅቡቅ ዝኾነሉ ማለት ብጣዕሚ ሶፍት እዩ። ትሕዝቶ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትሕዝቶ ናይቲ መሸላ ማለት እዩ። ስለዚ እንበጣ ብልትካል መጠን ትብኡ ናይ ምብላዕ ዕድሚ እውን ኩልቲኡ ደሚር ክትሪኦ ተለካ ናይቲ እውን ብፅቡቅ ኩነታት ምላይ ኣተን ይለጥቕዕለን ዋላ እንበጣ ብዙሕ ነገራት ዋላ ጉንዲ ክበልዕ ከም ንክእል ንፈልጥ ኢና፣ ግን መሪፁ ሳተን ይበልዕ እንተን ስለ ኣብቲ ቀልሲ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ። ኤንወይ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ያው ትማሊ ብቕትማሊ እውን ብልተወሰነ መልክዑ ማለት እዩ ዳርጋ 3-4 መዓልቲ ላቀነሰ ይመፅ እዩ ትማሊ ላኣተ እውን ናይ ንፅጋ ስራሕቲ እውን ኣይተካየደ ከም ዞባ ደቡ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዝለርእየና ደባዊ ዞባ ነፃ ውዒሉ ማለት ነፃ ካብ መንበጣ ነፃ ማለት ኣይኮነ ልምታ እጥቅድም ከዝውል ነበር ካፋሊ ልመጻይ ከዚት ብርቅዕ ወየት ወን ላውስኽ ኢል ኸሎ ስለዚህ ስለላዓበ ኸዚ ራያ ነጻ እዩ ብልል ከይንወስዶ ካፋሊ ርሕቅ ኢሉ ክመጽህም ልኽእል ኢትዮጵያ ብዙሕ ቦታታ ስለ ከም ልኽእል ክንፍልጥ ኣለና
እታ ስለምበጣ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብስፍሓት ከም ዘሎ ዝገለጹ ዶክተራት ትንኩት ስራሕቲ ምክልኻል ብሰብ ሞያን ህዝብን ይፍፀም ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም ኣብቲ ክልል ዝበፅሑ ዝራእቲ ብቕልጡፍ ብምዕፃድ እታ ስለምበጣ ጉድኣት ከየብፅሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ኣለው
ናይ ዓፀዳ ስራሕቲ ትካላት እውን ተዋፊረን ይሰርሓ ኣለዋ ትገበር ጥራሕ ይኮነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ምክልኻል ኣትዩ እታ ተኽኢሉ ማት ተሃልዩ እውን የባር ቴሌፎን ደሞ ይዓጽድ እቱ እንትን ኣብዙሕ ቦታ ፅቡቅቲ ከም ዝሳለጡሎ እዩ ሓደ ዕንቅፋት ዘሎ ኣብቲ ናይ ሓፂድ ስራሕቲ ማለት እዩ ለይምብፅሕ ማለት እዩ እቲ መሸላ ክፀንሕ እዩ ሕዚ ስኩ ኢልካ ኣልማሚት ዝዕፀር ይኮነ እቲ መሸላ ስለ ዝፀንሕ ቁሩ ምፅባይ የድሊ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደጋ ምህላይና ምርዳእ የድሊ ግን እቲ ዝበፅሐ ካሊእ ግን እኽሊ ግን ቶሎ ክንዓፅዶ ይግባእ ፅቡቅ ግን ይሳለጥሎ እዩ ምናልባት ከምቲ ምንቅስቃስና ኣብ ምብራቅ መብዛሕትኡ ስርናይ ስገምን ስለዝኾነ ክጠናቀብ ይኽእል እዩ ኣብዚ እንደርታ እውን ማስናይ ስርናይ ክላስተር እዩ ንበዝሕ መብዛሕትኡ ክጠናቀብ ይኽእል እዩ ግን ብርክት ዝበለ ናብል 24,000 ኣካባቢ ሄክታር ኣብ እንደርታ ካዚ ብመሸላል ተሸፈነ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እሱ ምፅባይ የድሊ ሓደሓደ ቸኪል ካልእ ምቁራፅ እውን ኣሎ ግን ምጥንቀቂ የድሊ እዩ ዓሉ ሳዕብየን እውን ስለ ዘሎ ስለዚ እሳ እተን ዝበፅሓን ምዕፃድ ተጠናኪርካ ምውሳድ እዩ ከም ኣንፈት እቲ ደሞ ምሕላው እቲ መሸላ
እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝጥቁም ትንበያ ምህላው እውን ዶክተራት ትንኩት ገሊፆም እዮም ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ ስለምበጣ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ካብ ጣብያ ጀሚሩ መፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ ቢሮም መጠን ዝበፅሐ ጉድኣት ይግምገም ከም ዘሎን ንዕኡ ተራእዩ ድማ ንሓርሶት ንምሕጋዝ ፃዕሪ ክግበር ይክብሉ ተዛሪቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ንመስገን ሙልጌታ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ባንኪ ዓለምን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዝተረኽበ 550 ሚልዮን ዶላር ን83 ከተማታት ተረባሕቲ ልምዓታዊ ሴፍቲነት ዝገብር እዩ ዝተባሃለ ፕሮጀክት ብወግዒ ተጀሚሩ ኣሎ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ደመቀ መኮነን ሎሚ ኣብ ከተማ ደሴ እቲ ፕሮጀክት ብወግዒ ክጅመር ከሎ ኣብ ዝገበሮ መደረ በቲ ካልኣይ ናይ ከተማታት ልምዓታዊ ፕሮጀክት ሴፍቲነት 800,000 ዝኾኑ ኣባላት ማሕበረሰብ ተረባሕቲ ክኾኑ ኦም ኢሉ ኣሎ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኮ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ንዝረአ ድኽነት ብምንካይ መሃዝነት ስራሕ ብምዕባይ ብፕሮግራም ምግቢ ንስራሕ ንኸባብን ሃብቲ ተፈጥሮን ምክንኻንን ሓጋዝ ንዘይብሎም ዓቕሚ ድኹማንን ጉድኣት ኣካልን ብዕድመ ንዝሸምገሉን ብቐጥታ ብምድጋፍ ማሕበራዊ ውሕስነት ምርግጋፅ ዕላማት ፕሮጀክት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ብመሰረት እዚ ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ ዝተካየደ ቀዳማይ ምዕራፍ ፕሮጀክት ልምዓታዊ ሴፍቲነት ከተማታት ልዕሊ 600,000 ሰባት ተረባሕቲ ክኾኑ ከም ዝኽኣሉ ኣብዚ ንክልተ መዓልትታት ዝፀንሐ ፕሮግራም ተገሊጹሎም ነዚ እውን ካብ ባንኪ ዓለምን መንግስትን 450 ሚልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝተገብረሉ ተገሊጹሎም እቲ ፕሮጀክት ኣድማስ ግፊሑ ሎሚ እቲ ካልኣይ ምዕራፍ ብምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮነን ብወግዒ ተጀሚሩሎ
ያለፉት 4 ዓመታት በ11 ከተሞች የተካሄደው እንቅስቃሴ ብዙ ልምዶች ተገቢተውበታል አሁን ከ11 ወደ 83
ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ኣብ 11 ከተማታት ዝተካየደ ምንቅስቃስ ብዙሕ ተሞክሮ ተረኺብዎ እዩ ሎሚ ካብ 11 ናብ 83 ማለት 72 ከተማታት ወሲኹ ወግዓዊ ዝኸውን ዘሎ ፕሮግራም ድማ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ናይ ድኻ ድኻ ዜጋታት ምሕጋዝ ልዕሊ ኩሉ ዘዕግብን ምስ ሕልና ዘተዓረቕን ራእይ ዜግነት ብተግባር ብተስፋ ዘዕጥቕ ቀንዲ መንገዲ ልምዓት ምዃኑ ዘርእዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ ደመቀ መኮነን እቲ ብወግዒ ዝተጀመረ ካልኣይ ፕሮጀክት 550 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበሉ ክኾን ከሎ እቲ 400 ሚልዮን ዶላር ባንኪ ዓለም እቲ ዝተረፈ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝሽፍኖ ተገሊጹ ኣሎም ተረባሕቲ ከዓ 800,000 ሰባት እዮም ተባሂሉ ኣሎም ካብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ ዝተረኽበ ተሞክሮታት ወሲድካ ተወሰኽቲ ዘፈራት ኣገልግሎት ተወሲኽዎ ኣሎ ክብሉ ዋና ዳይረክተር ኤጀንሲ ኣብ ከተማታት ዕድል ስራሕ ምፍጣርን ውሕስነት መግብን ኣቶ ገብረ መስቀል ጫላት ተዛሪቦም ኣለዉ
በተለይ ዘላቂ የኑሮ ማሻሻያ ፕሮግራም የሚገቡ ተጠቃሚዎች ቀደም ሲል ይሰጣቸው የነበረው ድጋፍ $500 ነበረ አሁን ግን እያንዳንዱ ተጠቃሚ $600 ከፍ እንዲል ነው ተደረገው ይሄ አንዱ
بفلاي ناب تزالا أبروغرام محايش من نباب روزاعات وزيقاتات كد ملومز وهابم زنبرا 500 دولار نيرو لوم اقن نبش 600 دولار كب كبل تغير اللوم كالعيك أمس مفتقر سرح كتا أساسوري تغيرو بفلاي من إسيات تحت عصر تخل التخف لتمرتم زوق واروزو أمنا يولك أكو بانياتات نايجوب باقن زبناتو هابم لم دخرخبو مقبار بو بيلوخ آقاد سالمت إسسار كرخبو أبستلما مدلو كوبانيا سرح ولا أنت زيرهبو قروب نايجوب باقن زبنات تخفلوم سرح زنا ديلو نايسال السورح قزيكو وهابو ميخبلون وسيخوم أبزور عالم زتخست لبدا كورونا فيروس إتو بروجكت نايهوتوز قزي حاجة زمسرت غيروخن كاساس غيروووني لما اللوم نسال استوارح الزاكل تتكم تسرح كي سرحو غنزب كام زتخاف لوم وان أتو قبر مسكال جعلا تزاريبو ما اللوم أبز خال أي بروجكت حدش تخرت كاب استوهابو محادة قداي سدتنياتاتيو سدتنياتات زلوو خوابيتات سلاسة مئتاو سدتنياتات نمت ياش سبع مئتاو دما نبارة ختمات تربح نمقبار كام زسرح اتوم دايركت قليت أمال لهم
ስደተኞቹን በተወሰነ ሬሽዮ ከኮሚኒቲው ጋር بنቀላቀለው የስደተኞቹን ቁጥር እየቀነስን በስደተኞችና ደግሞ ካካዊ ነዋሪዎች ጋር ያለውን ደግሞ ኢንተግሬሽን የተሳለጠ እንዲሆን ያደረግን እንደዳለን
ንስደተኛታት ብዙ ተወሰነ መጠን አሃዝ ምስተማህበረሰብ ምስ እነውሃ ህዶ ቁጥር ስደተኛታት እና ነከና አሞንጎቲ ህብረተሰብን እቶም ስደተኛታትን ከአ እትምውሃድ ስሉጥ ይኸውን ስደተኛታት ፓስፖርት እናውጹ ነሃገርና መሰጋገር ካርዝገብሩዋ አብዚ በዚ ፕሮጀክት ተሐቀፎም ሃገርና መዕለብን ተዝገብሩ ሃገርና ዚያዳ አፍራይት ተኸውን ወኒሎም ነቶጻኢ ዝሽፍኖ ነሕብራት መንግስታት ኮሚሽን ስደተኛታትን ዝምልከቶም አከላት መንግስት ኢትዮጵያን አብዝ ምርርዳ ከም ዝበጽሑን እቶም ዳይሬክተር ገሊጸማለው አብዝ ሐለፍ 4 ዓመታት ዝተመዝገቡ ዓወታት ዝናአዱ አባንካ ዓለም ዳይሬክተር ጉዳይ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዑስማን ዲዮ እትን ዝመጻ ዓመታት ዝተወጠነ ፕሮጀክታት ህውን ዝኸውን ዝተዋሃደ ስራሕ መዝህል ይሎማለው ካፕተን ቀዳሞት 11 ከተማታት ሓንቲ ዝኾነት ከተማ ደስ የጽቡቅ አፈጻጽማ ካብ ዘመዝገባ ሓንቲ ኾይናላ ዝበለ ሪፖርተርና መስፍን አራጌ ነዝውን ርእሰ መምሕዳር ክልል አምሓራ አቶ ተመስገን ጥሩነ መስኪሮም የሚልሎም ርእሰ መምሕዳራት ሚኒስትራት ከንቲባታት ከተማታት ለዓለወት አመራርሓ መንግስትን አብታ ከተማ ብፕሮግራም ሴፍቲነት ንዝተሰርሑ ስራሕቲ ልምዓትን በፂሖም ክብል መስፍን አራጌ ካብ ደሴ ሓቢሩሎ
እዚ ድምፅ አሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ አሜሪካና ክንሐልፍ ናይ ምምራጽ መሰል ዘለዎም ኣብ ኣፍሪካ ዝተወለዱ ስደተኛታት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ ብዙ ወሰኸ ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ 2020 ምርጫ ይሳተፉ ኣለዉ ይብሉ ውዳበታት ዲያስፖራ ኣፍሪካ ገሊኦም ግን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝነብሩ ካልኦት ኢሚግራንት ማሕበረሰብ ክነጻጸር ከሎ ንምርጫ ትርጉም ብዝህብ ደረጃ ኣይተወደቡን ክብሉ ይከራኸሩ ሳሌም ሰሎሙን ስራሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣድመፅቲ ኣብ ናይ 2020 ምርጫ ፖለቲካዊ ጭዋድኦም ክጥቀሙ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ የለዓዕሉ ኣለዉ ነካ ኣቻፑ መስራቲት ኮሚቴ ህዝባዊ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝተብሃለ ውዳበ እያ አፍሪካውያን ዳያስፖራ አቅሚ ከጥሩዩ ዝሰርሕ ፖለቲካዊ ሻራዊነት ዘይብሉ ትካል እዩ
is to empower people into learning that they have a voice they have a say
ሸቶና ሰባት ዝስማዕ ድምጽ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ዓቅሚ መፍጣር እዩ ኣብ ፖለቲካታት ድምጾም ትርጉም ከም ዘለዎ ኣብዛ ሃገር ከም ንነብር ኣፍሪካውያን ንዓና ኣብ ዝምልከቱናን ኣብ ዝጸድቁን ሕግታት ድምጾም ዋጋ ኣለዎ
ብመሰረት ናይ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቆፅራ ህዝቢ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ኣብ ወፃኢ ዝተወለዱ ኣፍሪካውያን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ይነብሩ ልዕሊ 56 ሚታዊ ኢሚግራንት ዜግነት ዝተዋሃቦም ክኾኑ ከለዉ 99.4 ሚታዊ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ናይ ምምራፅ መሰል ክህልዎም ዝኽእሉን እዮም ኣብ ሚኒያፖሊስ ዋሽንግተን ዲሲ ሁስተንን ኒውዮርክን ሓዊሱ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ብበዝሒ ይነብሩ ፖለቲካዊ ዝንባለ ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ብዝምልከት ዝተገብረ ናይ ዳህሳስ መፅናዕቲ ግን የለን ይብል ጆን ካምፕቤል ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝመደብሩ ቤት ምክሪ ርክባት ወፃኢ ላዕለዋይ ክኢላ መፅናዕትታት ፖሊስታት ኣፍሪካ
A lot of our African diaspora members are in the trenches and working whether it's in the medical field, whether it is
بزحات ابالات افريقاويان دياسبورا اب عود حكمنا نسبات مقعز امدبرات شقط اشقط اب كله قالنا
افريقاوي مبوكل زلوم نا يونايتد ستيتس مرستي بقطبا تمهرتي بحالوات عنان دحنتن كابتكالي بزح زتفليو ايكونن يبلو اتحبابرتي مخنياتو بزحات افريقاويان اميغرانت اب كدميت تسريعهم كوفيد عستتشعات اممكات يسرحو سلازلو ناي افريقاوان دياسبورا مرستي حيلي عبزالو يمثل عمونغو كلتشن عصرتن كلتشن عصر شمانتن عقوازرا فرنجيب عبزالو وان بزحي كابتحت سهارة افريقا مزيوم اب يونايتد ستيتس زنوبرو سابات بحمسان كلتن ميتاوي وسيخلو بدرجة هاجر بركت سبولو افريقاوان بوليتكينياتات اب يونايتد ستيتس زل على بوليتكاوي مدرخ يواسو اللو اب كلتشن عصر شمانتن عقوازرا فرنجي إلهان عمر فلاميتي سومالياويت امريكاويت كام مينيسوتا اب يونايتد ستيتس كاب ايرتراويان زتولده جون نوغوسا كاب كولارادو ابال كونغرس يونايتد ستيتس كوينا ميام جو ايرتراوي موبقل زلو فلامي ابال كونغرس يو بمسارات بيو ماخل مزنعتي زتزابع املخاختا انتهالوون كاب حافشاوي هزبي اب يونايتد ستيتس نبرو افريكاوان اميغرانت بماخلاي كولج وديوم سراحنا يمحاز ادلالوام جون كامبل لكع كم كلهم امريكاويان نعوهم زي سمامعهم حسئي كمرسو ايامي بل افريكاوي مبقل زلوم ادمزتي بفلاي زي قدسهم حادو قداي اميغراشيني يبلو اوهرتي بزوحات سدتنياتات كوينهم مزيهم وين ابزها قر تسديدهم زمزو ابلا سدرال لوام كم ديموكراساوي ريبابليك كونغو سوماليان ايرتران زي امسلا هاقرات ببعامتو حاديما مزمزو عاسرتتات أشحات أفريكاوان سدتنياتات ناب يونايتد ستيس يأتو ويد مايمزو بزي مخنيات أفريكاويان أب كاربا بزي تأتاتوه بزي سدتنياتات زدرت لوت إسرعات إميغراشن سخفتال لووام أب كل تشحن عاسرت شدشتنا قوازرا فرنجي كاب أفريكا سلاسان حادن شيح حاويسو يونايتد ستيس أستاذ سمانان حموش تنشيح أب كل تشين عسران أقوازرا فرنجي عسر شمان تشيح أب كل تشين عسران حادن أقوازرا فرنجي دما عسر تحموش تشيح سابات كتقباليها اتمنى كاي بزح سدة تنياتات مجمرا درجة نهزب أمريكا نمكل خالن محلون كمو دما أمريكا أب عالم نحادة غاز تقالع سابات نعم حقاز زلاغ دلونتا نمرق غاز نييبل نا يونايتد ستيس منيستر قدات وزاي أب واشنطن دي سيز مدبرو بوليتكاوي استراتيجيست سام فاتي أب جورجيان كنتاكين إميغرانت زيغاتات نمرج آكمزقبو يسرحن التحبابرن كبوزحات حقرات أفريكا نمئتاو زفكد فيزا كيرخبوز تقبرة نايقعوزة إقرا ناي أفريكاان ممبرارن بوليستات نمارستي يتأخخب زلو أجندا أيو يبل سام أدمسي أفريكاان دياسبورا بوعتب كنكساقاسون دمس أوم كاسمعون زقبرهم قداي إميغراشن يبل فاتي
If we are in this country and we are paying taxes, we need to vote and we need to do something when it comes to some of these policies that are directly now affecting them.
ኣብዛ ሃገር እና ነበርና ግብሪ ንኸፍል እንተ ኮይና ኸንመርፅን ብቐጥታ ኣብዝቶን ክፉና ጉዳያት ሓደ ነገር ክንገብርን ኣለና። ሓደ ፖሊሲ ንሓለ ሰብ ዝቶን ክፎ እንተ ኮይኑ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዘለዎ እርግፀኛ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ፖሊስ ኢሚግሬሽን ማሕበረሰብ ኣፍሪካውያን ዲያስፖራ ነዚኦም ዝፍፅሙ ዘለዉ።
ናይ ኣቻፑ ውዳበ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ይንቀሳቀስ ኣሎ። ነካ ኣቻፑ ከምዚ ትብል
That's when you can decide, okay, this is the candidate that represent my values, my morals, and what I think means progress.
በዚ መንገዲ ክትወስን ከለኻ እወ እዚ ሕፁ እዚ ንኽብርታተይን ስነ ምግባረይን ንምዕባለይን ዝውክል እዩ ዝብል ክትወስን ከለኻ እዩ
ኣቻፑ ብምውሳ ንፈለማ ግዜ ዝመርፁ ሓዊሱ ኣፍሪካውያን መበቀል ዘለዎም ሰባት በቢከባቢኦም ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንዕኦም ዘገድሶም ጉዳያት ብዝግባእ ፈሊጦም ነቶም ሕፅያት ክሓትዎም ተተባብዖም ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ
ك ክብራት ሰማዕትና በዝምባር ናይ ሎሚ ፈነወና ንዛዝም ኣለና ምሳና ስለ ፀናሕኩም ነመስግን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፅባሕ ረቡዕ ይረኸበና።
This program has come to you